Vi autos prelegon de doctoro Arthur Bauer legas Heidi Bauer. La duan de marto ocasis en la orient svisa cantono Grisono popola voĉdonado, kiu en multaj rilatoj estas tre signifoplena. Temis pri kredito de 10 milionoj da frankoj, kiujn la cantonoj volis disponigi kiel garantion kontraŭ deficito de la vintra olimpiado de la jaro 1988. Do, oni ne voĉdonis pri la olimpiado mem, sed nur pri tiu tiel nomata garantia capitalo. Tamen praktike temis pri la olimpiado mem, ĉar la federacio, kiu devus transpreni garantion de 25 milionoj da frankoj, deklaris sin preta fari tion nur en la caso che la cantono garantias siain 10 milionoin. La duan de marto crome voĉdonis 7 grisonai comunumoi, pricune 12 milionoi da francoi, ciuin tiui villagioi estus devintai disponigi ciel garantian capitalon. Mal accepto de tiui sumoi signifus, do mal accepton de la olimpiado, cae exacte tio ocasis. En la cantono 37.000 voĉdonantoj diris ne, cae nur 11.000 diris yes. Tio do estis totala mal venko de la registaro cae de la cantona parlamento, ciui estis rekomendintai alla popolo accepti la proponon. La samo ocasis en la 7 comunumoi. Plei positiva estis Sankt Moritz, kie nur 644 ne, staris contrau 612 yes. Sed in aliai locoi, kiel exemple Flims, la nombro de neai vocioi estis tre supera, nome 512 ne, contrau 642 yes. Anca la chef urbo de la cantono Chur, france Quar, mal acceptis en proporzio de 7 contrau 1. Post tiu resulto, la vintra olimpiado de 1988 plei verŝajne ne okazos en Grisono kaj entute ne en Svislando, sed en unu el la aliaj kandidataj lokoj, Calgary en Kanado, Ore en Svedujo, Cortina d'Ampezzo in Italujo, cae Garmisch-Partenkirchen au Berchtesgaden in Germanujo. Svislando certe estes la sola lando cie la ocasigo de Olimpiado dependas de plebiscito. Se tio ja estes tipa por Svislando, cie ni vidos en nia post proxima el sendo, cie mi parolos pri la sorto de la somera tempo en nia lando. Tre interessa nun estas la analiso de tio voĉdonado de la Grisona popolo la 2 de marto. Mi devas antaŭe diri, ke Sankt Moritz okazigis iam dufoje la vintran olimpiadon kaj tio ĉiam estis bona sukceso kaj lasis sen makulajn memorojn. Tamen, la spirita klimato hodiaŭ estas tute alia, kaj por tio ekzistas pluraj kaŭzoj, kiuj mi nun analizos. Unu estis la mixado de politiko kaj sporto, kiun oni devas hodiaŭ observi. Tio montriĝas jam en la olimpiado mem, kie jam ne amatoroj konkuras, sed sportistoj, kiuj estas sisteme bredataj de la ŝtato, ne en Svislando, tia maniere, ke oni donas al ili iun fikcian profesion, cae cetere ebligas al ili dedici sin sen interrompe alla trainado. Do, la olimpiae ludoi effective ne estas ludoi, sed maniero por contentigi la nazian orgoloilon. Tio estas la interna evoluo de la olimpiadoi, kiu ne estas contentiga, sed jen venas ancora alia argumento. La olimpiadoi mem faricis instrumento de la politico, cae la Grisona voĉdonado ocasis giuste en la momento, Ciam en la mondo estis discutata la demando ciu oni volas boicoti la proximan someran olimpiadon en Moskvo. Organizanto de olimpiado devas riski nun tempe che subite iui gravai nazioi ne aperas au che la tuta olimpiado fiascas pro politicae causoi. Tio ne estas tre forta instigo ocasigi olimpiadon. Se nun mi venas alla internae causoi por la malsuccesso de la propono in Grisono. Estas du tre malsamai. Uno estas organisa, nome in Grisono, ec estis rivalezzo inter du regionoi, cie la gvidantai personoi volis altiri la olimpiadon. Uno estis Sankt Moritz kai Davos, du conatai centroi de vintra sporto, cioi cune volis organisi la olimpiadon de 1988. Sed aliflanque formicis organisa comitato en la regiona de la cef urbo Cur, cio cune con la sportai centroi de Flims-Laax, Arosa kai Lenzerheide anca volis altiri la olimpiadon. La registaro in tio rivalezzo ancora ne faris decidon, sed volis unue attendi la resulton della vocdonado. Nun, gi ne plu devas arbitri, char, ciel dirite, en la concernae locoi mem, la popolo ancau diris ne. La alia causa estas ecologia. La cantono Grisono posedas plurain centroin de vintrasporto, cioi prosperas enorme. En la vintro, la sciado trovas tie tiel bonain condicioin pro sen nombrae teleferoi cae skiliftoi, glacieioi, helpservoi, distroi por la vesperoi, che la clientoi neniam mancas. Ciu estus bone, cae recomendinde, altiri ancora pliain hum amassoin. Oni demandas sin. Ciune estes pli grave conservi la naturon? Al tio aldonicis economia argumento. Certe fluus multe da mono pere de olimpiado al Grisono, sed ciu profitus plei multe? Certe ne la tuto de la popolo, sed unuopai turismai rondoi. Tio argumento eble ne estes tre trafa, char laula legioi de la economio malrecte plimultae profitas olili pensas, sed tio estas malfacile clarigeble. Fine en la negativa vocdonado de la 2 de marto eble ancao esprimigas certa malcontentezzo con la resultoi de la svissae sportistoi en Lake Placid. Ilia estis pli successae ol tiel grandae landoi kiel Germanujo, Franzujo cae Italujo, sed oni attentis ancora pli. Nun la resulto estis 1 ora cae 1 argenta medaloi en bobsledo, 3 bronzae medaloi en skiato. Crome la svissa glitcuristino estis la plei bona concerne artan mem electitan glitcuradon sur la glacio, sed si ne ricevis medalon, char si ne estis tiel bona en la devigae figuroi. La svissoi ancao gioies pri la imponae successoi de la Liechtensteinanino Hanni Wenzel, cio gainis 2 orain cae 1 argentan medaloin, char Svislando cae Liechtenstein estas amice cae practice 3 intime ligitae. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.